Vážení posluchači Akutních střed, vítejte na jubilejní 40. akutní středě. Tentokrát s anesteziologickou problematikou desfluran a proč se ho nebát. Je mojí ctí u nás ve virtuálním studiu přivítat vzácného hosta, primáře kliniky anesteziologie a resuscitace ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady a zároveň předsedu společnosti pro simulaci v medicíně, pana doktora Michala Šterna. Ještě předtím, než panu doktoru předám slovo, bych stručně shrnul pravidla dnešního webináře. Tak jak jste již zvyklí z předchozích webinářů, webinář je nahrávaný, jeho záznam naleznete na našich webových stránkách po skončení webináře. Pokud budete chtít se zeptat na cokoliv, co s desfluranem souvisí, využijte prosím k tomuto platformu Slido. Stačí, když do vašeho webového vyhledávače napíšete slido.com. V webové stránce v černém okýnku zadáte AS jako akutní středa 40 a budete vpuštěni do diskuzního fóra. Zde můžete i anonymně, i pod vaším skutečným jménem klást otázky. Co se týče přenosu, tak webinář je rovněž streamován na naší webovou stránku akutně.cz, tedy pokud víte o někom, kdo se do našeho virtuálního prostoru nedostal, prosím, odkažte ho na webovou stránku akutně.cz. Ještě bych v závěru velmi rád poděkoval našemu milému sponzorovi, který náš dnešní webinář podporuje, a to je společnost Baxter. Nyní již mi dovolte předat slovo do vzdálené Prahy. Pane primáři, je to vaše. Děkujeme mnohokrát.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, já moc děkuju za pozvání. Netušil jsem, že to 40. webinář, já blahopřeji k takovéhle akci, která je tradičně velmi dobrá. Byl jsem taky účastníkem několikerých a vždy to mělo jako podle mě skvělou úroveň, takže mě má velká čest zde také promluvit. Já se budu věnovat desfluranu a doufám, že zvítězila na některými ty účastníky více chuť tedy po vzdělání, než na návštěvě při tomto krásném počasí zahradní hospody, ale tak snad ano, když tak je všechny vítám ze záznamu, kdo tedy se na to kouká opožděně, a já se budu snažit s vámi tedy rozdělit zkušenosti z více než desetiletého používání tohoto plynu, které jsou snad doufám zajímavé. Přiznám, že tato přednáška je podporována firmou Baxter, rovněž jako tento webinář, s tím, že bych ale nekejvnul na něco, co bych považoval za lék, který není dobrý pro naše pacienty, a proto tedy jsem také zde jako účastník. Osnovou mého sdělení rád tedy budu se snažit nějak rozpílit vaše obavy z použití desfluranu. Budeme se bavit o indikacích tohoto plynu. Máme i takové krátké video, kde sám vystupuji v roli anesteziologa a uspávám pacienta, tak jak o tom budu mluvit i v této prezentaci, a pochopitelně trošku se budeme bavit o příkonu čerstvých plynů našich anesteziologických přístrojů a právě jeden z věcí, které ovlivňuje spotřebu a použití právě tohoto uspávadla. Tak, k těm obavám, jelikož se to budeme se bavit o obavách, tak já myslím, že je dobré se na začátku vyjmenovat a pak se k ním vrátit. Tak nemyslím, že by to bylo něco nového, nějaký nový lék nevyzkoušeného, ale možná některé pracoviště ho nemají k dispozici z různých jiných důvodů, ale tak uvidíme, třeba se o tom diskuzi vrátíme, já se k tomu velmi jenom krátce zmíním. Pak vnímám jednu obavu, která si myslím, že je zcela legitimní, jak proč mám používat něco jiného, když už teďka jsem uspal mnoho spokojených pacientů a ještě některé i probudil, tak já myslím, že je to zcela legitimní říkat, proč teda něco nového a jako co to má být tak lepšího. Můžeme trošku brzdit nějaké technické vybavení, které k tomu potřebuji, ale to asi také rozptýlím velmi jednoduše. Pak můžou brzdit mé obavy v použití, když si o tomto plynu trochu něco přečtu a on má nějaké vlastnosti, které se mi příliš nelíbí, například, že je tedy rychle předávkovatelný a co s tím. Pak mě může zabrzdit můj primář, který řekne, že takovýhle drahý lék prostě mi kupovat nebude. A pak zcela legitimní obava může být také z toho, že tím použitím této plynu zatížím více životní prostředí. Tak k tomuto se dneska během mého času vrátím a doufám, že některé obavy rozpílím, ale tak to nechte když tak na vás. Tak něco nového to není, tak to jsem vás jistě nepřekvapil. Vidíme uvedení do klinické praxe, ani jste to nepředpokládali. Na našem trhu Desflurane je běžně dostupný asi tak 12 let, předtím byl úplně nesmyslně drahý, takže asi jste ho příliš nepoužívali, já také ne. Před 12 lety ho zlevnili na nějakou normální hladinu a od té doby se používá jakž takž a o tom bude také méto. Tady je taková dneska hezký obrázek Sira Sacklinga, objevitele halotanu, se svým přáteli s cigárkem, tak jako byli to určitě průkopníci a uvedli nám plyny, které jsou bezpečné. Proč mám používat další plyn, když už nějaké jiné používám nebo nějaký jiný používám a je to bezpečné? Z mého pohledu si myslím, že by to mohlo být takový nějaký jako trumf, ne trumf, ale třeba možná další karta v výhře mých dovedností, že já použiji tento lék u pacientů, které z něho benefitují. Jo? Čili já myslím, že tohle je na každém z nás, který uspává lidi, že znám více metod, které jsou bezpečné a vybírat nejbezpečnější pro toho pacienta. Čili jinými slovy, pokud ho nemám nebo nepoužívám, tak některým pacientům to nemůžu nabídnout a kteří by z toho možná benefitovali. Čili je dobré umět toho co nejvíc a neříkám, že jenom uspávat, ale samozřejmě nějaké regionální techniky a tak dále. Prostě plnohodnotný anesteziolog zvládá lecos, ale musí to samozřejmě dělat hlavně bezpečně a rutině. Tady jsou nějaké unikátní vlastnosti, které jistě znáte, ale já bych je trošku ještě zmínil. Například nízká rozpustnost tlucích, že ten inertní plyn je tedy spíše vhodný pro pacienty, kteří jsou obézní. A to o tom dál ještě trochu budu mluvit. Není jich úplně málo. Pak je tedy rychlý. To nás může trošku děsit v tom, že jsou tam nějaké koeficienty a tím prostupuje kompartmenty relativně rychle. Já z mého pohledu je to něco spíš zábavného než nezábavného a taky se to dá řídit. Pokud nepředávkujeme ten plyn, tak nemá nežádoucí účinky. Pochopitelně není hodný pro inhalační úvod, ale to všichni znají, protože se k tomu učí na atestaci a tak dále. Čili na inhalační úvod je to zcela nevhodný plyn a používat ho nebudu. To, co mě na něm baví a co je z mého pohledu docela návykové, jak ty lidi se z toho plynu budí. Když opravdu rychleji, po dlouhých výkonech se probudí, udrží dýchací cesty, odkašlou, nemikroaspirují a tím pádem si myslím, že jsou po té operaci více fresh a možná také mají méně komplikací. Z mého pohledu je to tedy bezpečnější. To, co není na něm moc sympatického, už jsem zmínil dráždivost, a pak při předávkování tachykardie s mitriázou, ale každý lék se dá předávkovat a myslím si, že zase na každém z nás je, pokud uspáváme lidi, že bychom je neměli čímkoliv předávkovat. Tady jsou ty koeficienty, které asi nejsou úplně tak zajímavé nebo nejsou tak důležité znát ty čísla, jenom je trošku zajímavé, kolikrát je to třeba rychlejší na některých těch kompartmentech než ostatní plyny, některé už naštěstí nepoužíváme, nebo nevím, jestli naštěstí, ale několikrát je to rychlejší. Rychlejší je jenom oxid usný a o něm trošku také budu mluvit z pohledu právě zátěže životního prostředí, ale ta rychlost je skutečně výrazně větší. I ten metabolismus je výrazně menší, čili já si myslím, že tohle je jeden z důvodů také, proč u dlouhých výkonů by měl být estrogen používán, protože prostě se v těle nekumuluje a tím pádem dochází prostě k dalšímu uvolňování z dalších kompartmentů a tím ty lidi jsou dřív fresh. Tady to je na nějakém grafu, který asi znáte v době anestezie, která je do 50 minut cenic mezi těmi plyny, které teďka používáme, jsou dostupné na trhu, čili se opravdu nesporad neděje. Nad tím už dochází ke kumulaci a myslím, že to všichni známe, že ty lidi jsou po dlouhých výkonech zmlácený a nejsou úplně probuditelný jednoduše a tím pádem je to možná volba pro tento plyn. Tak. To byly určité obavy, proč já musím tedy volit, nebo proč bych mohl někdy volit jiný plyn. Teďka ty technické vybavení, to nás může lehce zarazit, ale nemyslím si, že anesteziolog je zcela jistě vybavený technickými vlohami a pochopí, že některé přístroje potřebují něco. A tentokrát je to speciální termostabilní odpařovač, který musí se nahřát. Čili to, co mě limituje, je jeho pořízení, ta firma ten dopařovač jistě ráda dodá, protože do něj budete muset lít od nich koupený plyn. Tím pádem tomhle to není zas tak velká starost, ale ano, musí se před úvodem do anestezie zapnout, funguje na elektrický proud a tím musíme počítat s tím, že 5 minut nahřívání tam před možným fungováním proběhne. On vám nepovolí dávkování, pokud není nahřátý, čili je to skutečně velmi bezpečné a ani nějak zvlášť neboukne. A myslím si, že je to věc, která je jako pominitelná, že je to nějaká závažná obava. Asi není. Tak, trošku se budu teďka věnovat neúplně veselé vlastně realitě, že pacienti jsou stále starší a jsou obéznější, tak to prostě je, věk se prodlužuje, tím pádem, když máme starší pacienti, mají v sobě vyšší procento tělesného tuku, tyto tkáně nahrazují svaly a tato populace vyžaduje častější chirurgické zákroky, indikované z jasných důvodů. Pochopitelně i tyto pacienti mají nízké orgánové rezervy a vyšší riziko anestezie, čili trochu to nahrává, že starší populace je něco, na kam cílíme a použití desfuranu. Tady to vidíme na nějakém takovém grafu, kdy dole jsou roky a postupně zvyšující se procento tukové tkáně. Neveselé, že při stejné váze pacienta. No, tak to je prostě realita, s tím se nedá nic dělat, ale musíme s tím jako anesteziologové počítat, že tak to prostě je a tím pádem se nám ten plyn tam bude kumulovat v tomto pomalém kompartmentu. Tak, dostávám se, kdy já tedy používám desfuran, asi říkal jsem, že to je po zralé úvaze pro ty pacienty, které by toho mohli benefitovat. A myslím si, že jsou to pacienti, kteří musí jít na nějaký dlouhý operační výkon, kdy na konci toho výkonu já plánuji jeho probuzení a extubaci. Jsou to pacienti obézní a teďka jsme se zmínili, že obézní jsou v podstatě skoro všichni staří pacienti, i když se obézní úplně nezdají. Můžeme uvažovat, jestli desfuran by nám nepomohl při nějakém hluboké anestezii až ke konci, do konce výkonu, například u laparoskopie, kdy provouzíme toho pacienta a měl by být tlak od chirurgů, že musíme protočit mnoho pacientů za den. Sám jsem to zažil třeba v soukromé chirurgii, kde teda měli desfuran a tlačili na to, aby tam byli co nejvíc pacientů na den. Takže i ekonomický důvod někdy může být tedy takovýhle. Já bych ale ekonomii úplně neskloňovala jako nejdůležitější, nejdůležitější risky pro mě benefit zdravotní pacienta. Tak ale samozřejmě, když ano, tak taky ne. A kdy ne, tak jsem zmínil nutnost inhalačního úvodu u dětí, kde je to zcela kontraindikované, kdy to pak není úplně racionální, kdy pacienta nebudíme, tak například kardiochirurgii, nebo kdy ty výkony jsou velmi, velmi krátké, v řádu minut, například artroskopie, nebo když dochází k vysokému úniku dýchací směsi, kdy musíme vlastně protočit ty příkony nahoru a tím zvyšovat spotřebu, například v operaci plicních. Já si myslím, že právě neurochirurgie, ať už když měříme evakuované potenciály, nebo když je nitrolební hypertenze, akutní pacienti a tak dále, měli bychom uvažovat při použití intravenózní anestezie. Tak, dostáváme se k obavě, jak to tedy dávkovat. Když je to tak podivné a nebezpečné, tak nabízí se, že si přečtete SPC, jako dobrý nápad, ale myslím si, že ne tak úplně funkční, protože se tam dočtete dost takovouhle litany, která dle mého k ničemu není, čili to opustme. A tento veselý německý chlapík vymyslel pravidlo 24, což je nějak jednoduchý, rychlý návod k bezpečnému nasytí jesfluranem. Neříkám prosím, že to je jediný pouze možný. To by bylo velmi odvážné. Ale mě to pomohlo při úvodu nebo při začátcích tohoto plynu, používání tohoto plynu, a já myslím, že je to docela jako zajímavé. Trochu nás tlačí právě na to, aby ta spotřeba toho plynu, o čemž budu trochu mluvit samozřejmě dál, byla co nejmenší. Tak pojďme na to. Možná jste o tom pravidlu slyšeli, je velice easy. Proč 24? Je to nějaké nastavení, úvodní nastavení průtoku čerstvých plynů, což je v tomto sloupečku, a procentu desflonu na odpařovači. Čili já si nastavím typicky 2 litry na začátku průtoku a na odpařovači nastavím 12, protože všichni víme, že Mac u tohoto plynu je okolo 6, aby třeba nejdřív na toho člověka nasytit. 2x 12 je 24, tak proto pravidlo 24. A takto to nechám po dobu 2 minut. A po dobu 2 minut já, a bude to vidět potom na videu, dochází k nasycení toho pacienta na úroveň MEC okolo 0,7. Po těch 2 minutách já na to nezapomenu, na toto nastavení, ale stáhnu ten průtok čerstvé směsi na 1/4 litr za minutu. Tak a takhle to nechám a postupně snižuji procento na tom odpařovači a typicky potom po nějaké stabilizaci se pohybuje okolo 6. A to je všechno. Docela jako jednoduchý návod. Pokud ale vy se necítíte s takhle nízkým průtokem čerstvé směsi u vašich strojů, což je plně legitimní, tak můžeme použít to nastavení 3x8, což je taky 24, nebo 6x4, je taky 24, a stáhnout na konci po těch 2 minutách na 0,5 litr nebo na litr. Je ale pravda, že litr je 4x tolik, co 250, čili pochopitelně vy budete u toho pacienta, vy řídíte tu anestezii a vám to musí konvenovat tak, abyste se cítili bezpečně. Čili tohle nechám na vás, je to pouze a jedině jeden z návodů, jak bezpečně nasytit pacienta, nepřesáhnout toxické hladiny nasycování a být tam za 2 minuty docela dobře. Ale vy řeknete zcela legitimně, naši chirurgové natírají pacienta 5 minut, 10 minut. To je příliš rychlý, co tam budu s tím pacientem dělat? Zcela jistě ano. Vy tam budete řídit tu anestezii, vy můžete nastavit třeba průtok nízké 250 už rovnou na začátku, dát desfloran na úplný max, což je 18%, a nechat to pomalu sytit třeba během 8 minut. Všecko je možné, každý je zodpovědný za toho, jak sám dělá, ale tenhle ten návod pro člověka, který s ním začíná, je relativně jednoduchý a snadno zapamatovatelný. čili znova nasycení pacienta do efektivní koncentrace espirační frakce 4,5 až 5, čili je to na korigovaný MEC 0,7, ale pochopitelně používám balancovanou anestezii se všemi složkami, jak má víc opioidy a tak dále. A ty 2 minuty dochází k nasycení a stáhnutí průtoku čerstvé směsi. Pak už to nechám, co nejnižší průtok kvůli spotřebě a snižuji jenom procento na tom odpařovači. Dostáváme se trochu do úzkého. V takhle nízkém průtoku s vlastně příkonem nebo spotřebou kyslíku metabolismem pacienta. Čili já začínám na frakci kyslíku 60, ale je možné, že vystoupám během anestezie až na 100%. Ukážu vám pak nějaké obrázky z našich anestetických přístrojů. Metabolic flow, což je ten průtok okolo 1/4 litr za minutu, se skutečně jmenuje kvůli tomu, že se dostáváme na hranu spotřeby kyslíku pacientovi. Pacient je podroben chirurgickému zákroku, jeho kyslíkový metabolismus pochopitelně stoupá a je potřeba s tím počítat. Čili vy řeknete, to já nebudu si takhle hrát, prostě abych se možná dostal do hypoxické směsi, mě to nekonvenuje, úplně s tím rozumím, ale musíme počítat také s tím, že budeme spíš mít vyšší spotřebu tohoto plynu. Zcela jistě ano, budete tam zase jen a jen vy. Já jsem rád, když tu anestezii opravdu jako řídím a musím se tam trošku být velmi ostražitý, co tam všechno nastavuju, a mě to prostě baví a myslím si, že to je pro toho pacienta taky bezpečné. Jaký podmínky potřebuju? No, anestetický přístroj, který si myslím, že je moderní, který je těsný, který opravdu dokáže nízký průtok čerstvé směsi, musí být skvěle monitorovaný, ale protože ta bezpečnost pacientů je naše priorita a pochopitelně i vás. Tady máme nějaké high-endové přístroje, ať už firmy GE či Draeger, a ani jeden z nich teda naše klinika nevlastní, ale nevadí, snažíme se i tak. A je docela zajímavá tato studie, která srovnávala právě nastavení čerstvé směsi pomocí těchto přístrojů versus pomocí člověka. A zjistilo se, že vlastně i tyto stroje, jak jsou nastaveny na bezpečné a velmi jasné průtoky, tak spotřebovávají toho plynu i trochu více než pozorný člověk. Čili stále jsme naštěstí nepřekonaným strojem, což je dobrá zpráva, protože bude moct chodit do zaměstnání a nebude to za nás dělat nějaký počítač. Čili z mého pohledu, proč je ano pro metabolic flow? Protože se snažím, tak jsem abajasovaný tím, že bohužel tam funguji na naší klinice jako primář s nízkými náklady, ale i nízkými odpady. Nevím, jak jste na tom vy s odtahem čerstvé směsi nebo předpadová směsi vašich strojů, ale na naší klinice z 22 sálů je to dostupné na 2. Čili nic moc. Čili tolik, jak tam jsou ty plyny přepadu, tolik dýcháme společně s našimi pacientemi a zatěžujeme nejenom životní prostředí, ale i naše zdraví. Tak a proč ne, nebo kdy ne, a metabolic flow, no tak já myslím, že některé jsem zmínil, například vysoký únik, anebo nějaká technická limitace, ale i ten pacient nás může zastavit, jako například tyto hypermetabolické stavy, jako je sepse, pochopitelně maligní hypertermie, hyperpyrexie, tak není úplně málo, kdy metabolic flow není vhodná věc, kterou můžete nastavit na vašich strojích a doufat, že tedy nebude problém s spotřebou kyslíku. Tady budou nějaké, jo, tady jsou ještě nějaké rizika, například při hypoxii, nebo právě proto nastavíme to vysoké procento kyslíku. A v tomto případě, když máme frakci kyslíku 0,6 až 1, postrádá trochu z mého pohledu použití oxidu dusného, čili kombinace vzduch-kyslík je jistě v pořádku. Oxid dusný, ještě o tom budu mluvit znova, je to věc, která je relativně hodně proti životnímu prostředí. Tady jsou nějaké screenshoty a vidíme nastavení, které jsem už zmiňoval. Po 17 minutách anestezie vidíte tady flow 1/4 litr za minutu. U nějakého velmi starého 85-letého pacienta nastaveno 80% na směšovači a vidíte v těch frakcích je to relativně ještě dobré. A ten samý pacient po dalších půl hodině se dostává už blízko nízkým frakcím kyslíku a já budu muset zvedat tady na směšovači třeba na 100%. Čili je možné se dostat na 100% kyslíku dechované směsi bez toho, aniž bychom toho člověka potenciálně otrávili tímto plynem. Trochu o farmakoekonomice a já myslím, že nejsem úplně na to erudovaný, ale dobře. Cena tohoto postupu, který jsem zmínil, je cca dohromady kolem 100 Kč za hodinu podávání anestezie. Pokud máme SEVO na průtoku 1, což je docela hodně, ale myslím si, že to tak není tak úplně v celkovém průtoku, jo, kyslý vzduch, tak jsme levnější. Zcela jistě ano. Čili je potřeba si nalet čistého vína, ale zas tak o moc, jo? Čili není to zas taková rána, když máme nízký průtok. Tak a následuje krátké video. Tak tato pacientka byla 47-letá pacientka s poměrně obézní a trošku to bylo samozřejmě malinko nahrané na to, že budeme zkoušet hlavně sycení desfluranem na laryngální masce, čili úvodu lehce podávkování sufentanilem, pak propofol a supran v nějaké dávce. A pojďme na to se to kouknout, kde to vidíte. Tak vidíte tady čtyři okénka, kdy já tady na levém horním rohu uspáváme, teďka dáváme propofol a běží nějaký čas, kdy a zde jsou tedy ukazatele vitální funkcí, měřili jsme BIS a nějak jsme se snažili tady vidět vlastně nastavení odpařovače a čerstvé směsi. Tak po 35 vteřinách po intravenozním úvodu jsem trochu prodechl pacientku. Na BISu nám zatím toho příliš neukazuje, ale za chvilku to naštěstí začne. Vitální funkce jsou stabilní, pacientka nereaguje, čili nepřekvapivě zavádíme laryngální masku asi po 1:10 po tedy aplikaci propofolu. Tak napojím okruh. Tohleto napojení okruhu, takhle na přeskáčku se říká u nás na doktora Šklíbu. A tak to je asi specifické. Zapnu řízenou ventilaci a uvidíme, že už tam probliklo BIS. Nastavím 70% kyslíku, 2 litry a na zarážku to jede na desfluranu na 12 a zapnu časomíru. Čili teďka pacientka spí na intravenózní úvod, nic se neděje. Já tam stojím jako Y a koukám, jak se... A teďka jsem si konečně všiml, že nemám zapnuté časování, měření krevního tlaku, což jsem napravil, to se jistě vám nikdy nestalo ještě. A vidíte, že na BISu je 62, čili jsme na hraně anestezie a tady dole na pravém dolním rohu přibývá velmi rychle desfluran, zvětšený v tom analyzéru. Jsme na maku 0,2 po 50 vteřinách. BIS stále kolem 60, čili ještě stále není úplně ten jeho podíl inhalačního anestetika příliš, ale už to klesá na 50. Při maku 0,4 čas od zapnutí desu je minuta 10. Tyhle to prádlo se nám podařilo konečně eliminovat našich operačních sálů. Jsme si pořídili co jiného, tomhle to je moc krásný pobývat celý den. Oběhav je pacientka stabilní, 66 pulzů, 112 tlaku mě celkem uklidňuje, 54 na BISu taky. Furt stejné nastavení, čili 2 litry 12 a čas běží. A po dvou minutách 2.02, nebo tak nějak se objeví 0.7 a snižu fresh gas flow na 0.25 a vchází primář chirurgie a vidíte, že nemá na sebe ústenku a to se jistě taky nesmí nikdy stát jinde, ale všechno se dobře obrátí a pacientka může na výkon. Čili po dvou minutách 25 je tedy pacient nasycen tento systému, nebo po 4,5 minutách od úvodu do intravenozního, do anestezie a můžeme začít. Já tohle to teďka budu se snažit vypnout a pustit zase toto. Vám, že se vidíme.
No, je to zpátky vidět prezentace.
Dobrý. Tak jo, a už se pomalu chýlíme, ale jsme měli čas na diskuzi. Na konci anestezie se snažíme tedy pacienta probudit a v tomto případě je to trošku jiné, nebo možná by mohlo být pro někoho, kdo s tím začíná lehce překvapivé, jak rychle se ty pacienti budí, někdy i na docela vysoké frakci, které jsou v expirační fázi, protože ten celkový MEK je relativně vysoký a já doporučuji to skutečně velmi rychle odvětrat a ty pacienti se budí rychle a zotavují se skutečně úplně jinak, jako ve smyslu živější artikulace, bdělosti, odkašlání, normokapnie. Tady jsou na to i potom nějaké studie, které zase ne tak úplně překvapí, říkají, že když ten člověk je čím je trošku obéznější, tak ta kumulace těch plynů je tam výraznější. Dokazovali to na měření oxidu uhličitého a v době po extubaci, kdy tam byl docela jasný rozdíl. Tak, na konci se budu věnovat té environmentální otázce, která jistě není zanedbatelná. Na tomto grafu se mi podařilo sehnat srovnání hlavně jako zátěže těch plynů, které používáme, jsou to už ne, a nemám tady úplně jasné měřítko, ale je jasné, že porovnání s cefuranem je ten desfluran výrazně horší, co se týče zátěže, jenom se koukněte, ale co dělá velmi běžně používaný oxid dusný, čili trochu argument, kdo používá oxid dusný, tak by mohl klidně používat cokoliv a nechat svého hamra na volnoběh běžet před nemocnicí celou pracovní dobu. Tak je dobrá zpráva, že na to Baxter také slyší, ale že by mohl existovat tento systém, který vychytává anestetické plyny. Vypadá to asi takto. Bohužel v České republice start tohoto systému bude někdy, doufám, letos na podzim. Kolik to bude stát, ještě bohužel nevím, ale mělo by to být tak, že tento kanistr vychytá ty plyny a zároveň je potom firma může používat k reusu, čili znova získává zpátky do systému. Jistě to asi něco celé bude stát, ale mně se to líbí právě z těch důvodů, které jsem již o tom mluvil, jak nemáme to odsávání na sálech. Čili je to nějakém systému kolem dokola, se extrahuje nebo schytá, extrahuje ten plyn a já se snažím chovat i v běžném životě hodně ekologicky a hodně se mi to líbí a doufám, že to bude fungovat. Tak co si odneseme z mého sdělení, tak doufáme, že jsem vás trochu přesvědčil, že někteří pacienti by mohli používat, benefitovat z použití Vestflunanu. Jsou to například pacienti podrobující se dlouhým výkonům, staří pacienti a tím pádem taky obézní pacienti. Že existuje nějaké jednoduché pravidlo 24, ale které samozřejmě není absolutní, že bychom se mohli tlačit do nízkého průtoku, ale to nechám zcela jistě na vás. Ovlivníte tím spotřebu toho plynu a třeba vám ten Vestflunan potom nevystačí na všechny ty pacienty, které to potřebují, ale musíme počítat s tím, že budeme muset zvyšovat frakci kyslíku do takových jako neúplně zvyklých hladin a že v blízké budoucnosti, doufám, bude na trhu kontrafluran, který bude snižovat zátěž personálu i životního prostředí. Tak, tímto vám moc děkuju za pozornost a jsem otevřen jakýmkoliv dotazům, pokud někdo bude chtít a přeju vám použitím Vestflunanu jen ty nejlepší zkušenosti. Jenom do uška nakonec, dnes jsem se dozvěděl, že se uvažuje, že Vestflunan bude v Evropské unii zakázán. Já jsem uvažoval, jestli tohleto vůbec tady jako budu říkat, ale myslím si, že je fér říct, že jsem něco takového zaslechl právě z environmentálních důvodů, čili možná je to jeden z věcí, které bychom mohli třeba diskutovat. Tak jo.
Pane doktore, já vám moc děkuju za vaši prezentaci i za zajímavé ukončení, které mě trošku naplnilo obavou, protože jsem si zrovna říkal, že Vestflunan hned v nejbližší příležitosti vyzkouším. Máte k tomu nějaké další informace stran toho, jak se Evropská unie, jak bude dále rozhodovat, kdy budou o tom rokovat a podobně?
Žádné další informace nemám, ale mám to z úst, které nechci úplně jako citovat, ale jsou velmi, jako, velmi fundovaná ta ústa. Čili něco takového skutečně jako probíhá. Mm-hmm. Já se vůbec nedivím, že něco takového probíhá, ale je potřeba říct, že jako je to racionální, aby jsme se jako snažili třeba to vychytávat. Mně by se to líbilo nejenom vlastně ze Vestflunanu, nebo Vestflunanu, proč já se mám otravovat plyny na operačních sálech. Jo? Čili tlak na to, aby jsme se chovali ekologicky, je určitě jako správný.
A já jsem se právě chtěl zeptat a tázat, a mě předběhal tady ten kontrafluran, jakým způsobem to funguje. To je vlastně, že na jeden celý pracovní den tam je jedna nádobka, do kterou vychytávám ty plyny a potom to budu odevzdávat zpátky těm firmám k nějaké recirkulaci nebo restituci.
Ano, je to tak. Tady píše, jestli je další volatilní anestetika. Z mých informací ano. Jo, mých informací ano. Jak na sebo, tak na des. Bude to nějaké absorpční, na jakém principu, bohužel nejsem příliš moc velký chemik a možná to je asi nějaké tajné, netuším, ale tak prostě absorpčním principu bude docházet k absorbování toho anestetika. Za nějakou dobu se pochopitelně tato věc nasytí a v nějakém systému, který začíná být samozřejmě logisticky napínavý, že jo, se to bude muset zase té firmě vracet a ona z toho bude to dostávat zpět. Jaké jsou, budou všechny tyhle ty logistické věci, které jistě nejsou úplně jednoduché, že jo? Když tohle to řeknete vašim staničním, tak zřejmě budou křičet radostí. Ale jako, že jo, jak se to má jako jinak dělat. Tak já zase si myslím, že to není tak úplně špatně vymyšleno.
Jak je to s používáním desfluranu u dětí? Máte k tomu informace?
Já myslím, že jako trochu jsem tečnul a zcela jistě není vhodný na úvod, inhalační úvod u dětí, tak to bych řekl, že je jasné, ale asi ten dotaz není tedy k tomuhle tomu směřován. Jinak je to jistě možné používat i u dětí a je to někdy i racionální u těch dětí přesvičnout ze sevoflurano na desfluran, pokud je ten výkon dlouhý. Záleží poměrně na spektru vašich operačních výkonů. Tak dlouhé operace u dětí se dějí na podle mě málo pracovištích v této republice. Čili to bude určitě minoritní použití, ale nemyslím si, že by to bylo něco, co není tak úplně to. Napadá mě například plánované neurochirurgické výkony u dětí, kdy ty dítě se snažím rychle probudit a zkontrolovat jeho neurologický stav po několika hodinách operace. Tak proč bych to právě zrovna tohle to nepoužil? Myslím si, že tak.
Já jenom k tomu takovou drobnou vsuvku. My na našem pracovišti pracuji na klinice dětské anesteziologie a resuscitace. My ten desfluran máme a ortopedický výkon u dalších. U náctiletých samozřejmě to je bez problému. Má to všechna ta pozitiva, které jste zmiňoval. Nemáme to teda vyzkoušený u úplně těch nejmenších, to znamená plácnu kolem 3 let a níž, tak s tím já teda osobně zkušenosti nemám a tuším ani nikdo z ostatních. Ale ortopedičtí pacienti, dětští, jsou k tomu ještě, když jsou samozřejmě trošku silnější, mají vyšší BMI, tak je to s výhodou.
Já s tím souhlasím, my na našem pracovišti nemáme tak dlouhé výkony dětí právě, takže většinově jsou na tom sevoflurano. Čili také není to tak úplně běžné.
Já jsem se ještě chtěl zeptat na to svičnutí z sevoflurano na desfluran. Řídí se to nějakýma zákonitostma? Stačí jednoduše vlastně vypnout sevofluran a začít pacienta postupně sítit, tak jak jste vlastně zmiňoval, pomocí toho pravidla 24?
No, většinou vám to bude ten stroj řvát, že má dvojí agens, což záleží na míře vašich trpělivosti, jak to dlouho chcete mačkat ten tlačítko alarmu. Tak obojí je možné nechat to nasytit rychle nebo nasytit to relativně. Já teda osobně nechávám trochu ten plyn předchozí vyvětrat na vyšších průtocích a nasytím to desfluranem relativně rychle, protože by nám to tam mohlo křičet taky půl hodiny a to mě trošku tam nebaví s tím. Takže dělám to já takto právě z toho důvodu dlouhodobých alarmů dvojitého agens, no, což je spíš takových nějakých psychologicko-terapeutických nebo jak je to psychohygienických důvodů. Tak.
Rozumím vám, děkuji za odpověď. Další otázka směřuje k tomu, zda někdy u vás nastala situace, kdy došlo k laryngobronchospazmu u pacienta po úvodu propofolem a sufentou a zapnutí desfluranu.
Já osobně jsem tuto komplikaci neměl. Já myslím, že jako úplně jako, že by to bylo jako dráždivé k laryngobronchospazmu, nemám ten pocit teda. Jako tohle.
Já to otázce si rozumím, tak že to zatel by podle mého názoru chtěl vidět, jestli tam vyšší procento bronchospazmu při použití desfluranu.
Jo.
Jako dráždivějšího plynu.
Jasně.
Jestli máte k tomu nějaké informace?
Ne, nemám bohužel já moje zkušenosti, jak se říkal, více než 12 leté s tím použitím, mně se to nestalo a používám ten plyn a používal jsem ho dřív více, teďka ho používám více racionálně a tak je prostě tahle ta komplikace se mi naštěstí nestala a určitě bych si jako nebál. Já bych viděl tam jako adekvátní čas po použití intravenózních anestetik jako kruciální a všechny tyhle ty věci pak já zapínám ve stabilní fázi té anestezie intravenózní, čili jako bronchospasmus, laryngospasmus, pokud se mi stává, tak se mi stává na konci operace. A myslím si, že to taky nemá úplně jako spojitost s použitím inhalačních anestetik, že to jsou prostě nějaké, jak se to lidi budí a tak dále, tak jsou to nějaké mikroaspirace. Čili...
Ano, s tím, pokud mohu říct za zkušenosti z našeho pracoviště, tak rovněž jsme nepozorovali, že by tam bylo větší procento nějakých bronchospazmů po úvodu do celkové anestezie. Spíš, že to, jak říkáte, souvisí to s hloubkou anestezie, správně vytitrovanou hloubkou anestezie pomocí intravenozních anestetik. A jestli vy jste vlastně v tom videu ukazoval monitoraci hloubky anestezie, monitorujete ji standardně u všech pacientů, kterých používáte Desflurane?
Ne, to zcela jistě ne. Bohužel samozřejmě. Jo. Já jsem velký přítelem jako skutečné monitorace. Trošku je to samozřejmě problém jednak finanční, protože prostě ten nálepky něco jako stojí. Ale je to nějaká další informace a z mých zkušeností, kdy já jsem monitoroval hloubku anestezie, tak často tu hloubku anestezii přeháníme. Z dobrých důvodů, pochopitelně, že my nechceme, aby ty lidi se nám probudili, aby něco cítili, aby byli diskomfortu, tak často ty lidi jsou přepáleni. A bohužel prostě definicí správné koncentrace a zmíněného meku všichni známe je hodně jako vágní a u každého pochopitelně skoro trošku jiná. A je to jako hodiní se mincí, jestli se trefím, tak to jako není moc velká pravděpodobnost. Že? Takže já bych byl rád, kdyby se mohla monitorovat hloubka anestezie u každého pacienta. Není tomu tak. Čili zpět té otázce, dle meku se stále orientujeme a myslím si, že musí to být jako správně i tedy mek trochu korigovaný věkem, tak doufám, že ten stroj to umí nastavit. Ne všechny to bohužel umí, ale tak doufujeme v dobré budoucnosti, se to dá řídit velmi bezpečně. Ale čím víc informací, tím větší bezpečnost, čili zpět monitoraci, třeba se další generace anesteziologů tohoto monitoru hloubky anestezie dočká rutině, jak je to v některých zemích na světě, například v Austrálii.
Děkuji vám za odpověď. Další otázka směřuje ke koronárnímu styl fenoménu. Jak je to u Desflurane?
Koronární styl, to je něco takový jako Godot, nebo nevím úplně přesně, jestli to někdo úplně všichni jako viděli, je to různě skloňováno u různých anestetik. Věnoval jsem se kardioanestezii 10 let. Úplně bych řekl, že to je věc, která je hodně zatemněna jako skutečností, jestli tomu tak je. Tak obecná odpověď při běžném dávkování anestetik se to chová jako běžné anestetikum. Čili pokud něco nepředávkuji, tak je to stejně chovající se plyn jako Sevoflurane v podstatě, co se týče hemodynamických odezev toho pacienta. Čili to není žádný rozdíl. Pochopitelně, jak je to rychlé, tak já to můžu taky rychleji předávkovat. To je trošku věc, na kterou bych měl dávat pozor a proto jsem zmiňoval to pravidlo, aby nenechal průtok 6 litrů na 12 a nečekal, že potom se jako nic nestane. Ten plyn vám trošku může rychleji vytrestat. Ale jsme jako profesionálové, kteří takovéhle věci nedělají, takže jako vím, že prostě každý se chová zodpovědně a je dobré prostě vědět, že ten plyn je rychlý, jak na úvodu, tak na konci, ale prostě rychlý.
Děkuji vám za tuto odpověď. A poslední otázka směřuje k tomu, jestli máte zákulisní informace o tom, že by se chystalo nějaké další inhalační anestetikum, po případě ještě s rychlejší farmakokinetikou.
Děkuji za otázku. No, bohužel, jako samozřejmě jsem slyšel o Xenonu, který je asi vynikající. Bohužel jsem neměl tu čest ani možnost tedy to nějak zkoušet. O ničem jiném nevím. Viděli jste, že moc jsme se úplně neposunuli v spektru našich léků, že 40 let je to na trhu. Tak Xenon by byl něco, co by mohlo být jako zajímavé, ale jak už sám název vzácný plyn napovídá, zatím je to příliš vzácné na to, aby to bylo v rutinním použití. Čili zase asi v dohledné době nevidím nic jiného.
Dámy a pánové, to byl pan primář Štern z Královský Vinohrad. Já vám velmi děkuji za vaši přednášku i za diskuzi a chtěl bych také poděkovat všem našim posluchačům a všem, kteří se diskuze účastnili. A zároveň mi dovolte vás pozvat na další akutní středu, která se uskuteční 18. května v 18 hodin a budeme se tentokrát zabývat neinvazivní ventilací v akutní pneumologii a vystoupí pneumolog pan doktor Martin Blažek z fakultní nemocnice v Hradci Králové. To je ode mě vše. Ještě jednou vám děkuji a přeji vám poklidný zbytek večera. Venku se rozpršelo, tak asi to s tím pivem na zahrádce nebude až tak žhavé.
Praze je krásně, ale taky děkuju moc krát za všechno.